Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan beberapa peraturan berkaitan dengan persembahan korban bakaran. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Imamat pasal yang kedua. Persembahan-persembahan di sini itu akan berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus dan juga tentang karyanya. Korban bakaran merupakan sebuah gambar dari Kristus seutuhnya dan juga tentang kematiannya. Tidak ada darah dikucurkan dalam persembahan ini. Jadi, persembahan ini berbeda dengan persembahan-persembahan lainnya. Akan tetapi, saudaraku, persembahan ini biasanya dipersembahkan dengan beberapa korban di mana ada penumpahan darah. Korban sajian ini dapat dipersembahkan dalam keadaan terpanggang ataupun dalam keadaan belum terpanggang. Harun dan anak-anaknya menerima potongan dari persembahan ini bagi mereka sendiri. Dan saudara, korban ini memang harus dimakan oleh semua laki-laki dalam keluarga Harun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, korban sajian ini menetapkan kemanusiaan Tuhan Yesus di dalam seluruh kesempurnaannya. Keilahiannya tidak terlihat di sini. Tuhan Yesus benar-benar seorang manusia dan memang demikian adanya. Dan kita perlu tahu bahwa sasaran Allah bagi manusia digenapi di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah manusia kedua, bukan Adam yang terakhir. Tidak ada lagi Adam baru, akan tetapi akan ada lebih banyak lagi yang dijadikan serupa seperti dia. Tuhan Yesus adalah Adam terakhir, kepala dari suatu generasi orang-orang baru. Dan Allah tidak dapat menyelamatkan kita oleh karena kita menaati hukum Taurat, oleh karena Allah tidak melihat kesempurnaan kita di dalamnya. Allah tidak dapat menyelamatkan kita di dalam ketidaksempurnaan kita, karena Ia adalah Allah yang Maha Kudus dan menuntut kebenaran dan kesempatan seutuhnya. Ketidaksempurnaan adalah hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Saudaraku, Allah memiliki sebuah rencana lain bagi manusia, dan jika Anda ingin melihat apa yang ada di dalam pikiran Allah, maka pandanglah Tuhan Yesus. Inilah manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada suatu kemuliaan dalam kemanusiaannya. Keindahan Tuhan Yesus benar-benar menjadi bau-bauan yang harum. Kedatangan Tuhan Yesus merupakan suatu pujian bagi Allah. Kebenarannya di bumi merupakan suatu berkat. dan kepergiannya merupakan suatu berkat juga. Sukacitanya telah memenuhi dunia dengan suatu harapan dan cita-cita baru tentang manusia. Saudara, mari kita mulai melihat kitab Imamat ini pasal yang kedua ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Saudaraku, persembahan itu harus terbuat dari terigu yang baik. Mereka tidak memiliki penggilingan gandum. Jadi, mereka melembutkannya dengan tangan dalam sebuah mangkuk dari batu. Mereka menggunakan semacam alu untuk memukul gandum sehingga terlepas dari batangnya. Hasil yang diperoleh kadang kasar dan tidak merata jika gilingannya dilakukan dengan tidak hati-hati atau terburu-buru. Jika gandumnya harus yang terbaik, maka itu berarti bahwa mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukannya. Saudaraku, Tuhan Yesus memiliki kepribadian yang terintegrasi dengan baik. Ia adalah seorang yang normal. Dosa telah membuat seluruh umat manusia menjadi kasar, pincang, dan juga abnormal. Samson mampu memperlihatkan suatu kekuatan fisik yang begitu dahsyat. Namun kita melihat bahwa Samson lemah di dalam kehendak dan juga dalam pikiran. Kita juga bisa melihat Paulus. Paulus memang memiliki mental baja, mental raksasa, tetapi ia memiliki tubuh yang sangat lemah. Simon Petrus itu dikendalikan oleh emosinya. Bahkan ia menyatakan bahwa ia rela mati bagi Kristus. Namun kenyataannya kita melihat bahwa akhirnya Petrus pun menyangkali Tuhan Yesus. Selanjutnya Raja Saul. Dia memiliki kehendak kuat dan keras kepala, tidak mampu berlutut untuk taat kepada Allah. Dan kita melihat juga bahwa perilaku ini membawa posisinya sebagai seorang raja itu jatuh dan membawanya pada kematian. Saudara, semua manusia tidak stabil. Sebaliknya, Tuhan Yesus memiliki kepribadian yang sangat seimbang. Tuhan Yesus memiliki kepribadian yang stabil dalam semua bidang. Tuhan Yesus dapat mengusir semua pedagang uang dari Bait Allah, dan ia dapat memeluk anak-anak ke dalam pelukannya. Ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun, para pemimpin agama terheran-heran mendengar hikmatnya. Dan ketika ia mulai mengajar, orang terheran-heran dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Sebagaimana dicatat dalam Yohanes 7 ayat 15, Saudara, kita melihat di sini, walaupun demikian, Tuhan Yesus tidak pernah memanfaatkan pikirannya sebagai dasar dari penghakiman. Tuhan Yesus tunduk kepada kehendak Bapanya, dan itulah yang menjadi kriteria dari tindakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dapat menangis di kuburan Lazarus atau melihat kota Yerusalem yang tidak mempunyai perhatian terhadap Yesus. Tuhan Yesus dapat membangkitkan Lazarus dari kematian, tetapi pada saat yang sama, Tuhan Yesus mengumumkan suatu penghakiman yang kejam atas Yerusalem. Tuhan Yesus tidak dikendalikan oleh emosinya dalam melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kehendaknya sendiri, namun tidak suatu pun dapat menghalanginya untuk pergi ke Yerusalem untuk mati. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudaraku, minyak zaitun itu berbicara tentang Roh Kudus. Dalam ayat 4 dan juga ayat 5 disebutkan bahwa korban sajian itu harus diolah dengan minyak. Dalam ayat 6, pada korban sajian itu juga harus kau tuangkan minyak ke atasnya. Dan dalam ayat yang ke-7, tepung sajian itu harus diolah bersama-sama minyak. Apa artinya? Artinya, minyak itu merupakan suatu bagian yang paling penting dari persembahan dan diterapkan dalam banyak cara yang berbeda. Saudaraku, peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia Yesus sangat jelas terlihat. Dikatakan di situ, diolah dengan minyak. Ini tentu saja berbicara tentang Tuhan Yesus yang dilahirkan dari Roh. Kemudian, kau tuangkan minyak ke atasnya. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Roh Kudus. Kemudian bersama-sama minyak. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Roh. Dan yang terakhir, dengan minyak, itu berbicara tentang Yesus yang mengajar melakukan banyak mujizat dan mempersembahkan dirinya dalam kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya yang sempurna membutuhkan Roh Kudus, pastilah Anda dan saya juga membutuhkan Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Kita melihat bahwa kemenyan dibuat dari rumusan rahasia. Jelas, ada suatu bentuk kemenyan yang dicampurkan sebagaimana dicatat dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 34, tetapi berbeda dari itu. Kemenyan ini terbuat dari suatu bagian tanaman atau pohon, mungkin juga kulit pohon atau daun, dan aromanya menyebar ketika ditumbuk, diremas, atau diperas. Ini tentu saja berbicara tentang kehidupan Tuhan Yesus yang mengeluarkan bau-bauan yang harum dari hidupnya, sekalipun berada di bawah tekanan dan penganiayaan. Inilah yang dilihat Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sebagai Dia yang disukainya. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membayar semuanya itu di atas mesbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para imam itu akan menerima sepotong dari korban sajian. Potongan-potongan itu harus diambil sejumlah beberapa persen dari setiap korban yang dipersembahkan. Dan kemudian sisanya nanti akan dicampur dan kemudian dibakar di atas mesbah. Penekanannya ialah persembahan ini dibakar di atas mesbah walaupun tidak ada darah yang ditumpahkan. Penekanan utama ditempatkan pada api. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya. Itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu, haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mesbah. Kemudian imam harus mengkhususkan diri korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mesbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian Maha Kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Saudaraku, ini adalah pengajaran mendetail mengenai upacara korban sajian. Penekanan pada tepung yang terbaik dan juga minyak, kita perhatikan bahwa itu diulang berkali-kali. Juga api disebutkan berkali-kali. Api merupakan energi dan kuasa Allah yang membawa bau-bauan yang harum dalam kehidupan Kristus. Dalam ayat 8 dikatakan bahwa api secara khusus dinyatakan menjadi sesuatu yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Saudara, makna akhir seutuhnya dari persembahan ini ialah apa yang dilihat Allah dalam Kristus. Bau-bauan Yesus muncul di bawah tekanan. Dalam pengalaman Anda dan saya, bau-bauan itu tidak selalu muncul dari dalam diri kita ketika kita berada dalam tekanan. Tetapi, semakin banyak tekanan menghantam Yesus, bau-bauannya akan menjadi semakin harum. Dalam Yohanes 8 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Ia telah mengutus aku, menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya." Saudaraku, apa yang disisakan dari korban sajian itu akan menjadi hak Harun dan juga anak-anaknya. Apa yang Anda lihat di dalam Kristus? Apakah ada bau-bauan tentang Kristus di dalam hidup Anda? Sudahkah Anda mencium bau-bauan dan aroma yang harum tentang kehidupan Tuhan Yesus? Yohanes 6 ayat 53-58 menyatakan, "Karena itu, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudaraku, jika Anda menginginkan bau-bauan harum apapun di dalam hidup Anda, dan jika Anda menginginkannya, maka Anda harus berperan serta dalam karya Kristus. Tentu saja tidak secara harfiah. Kita bukanlah kanibal, tetapi kita berperan serta dan ikut merasakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan sementara kita ikut berperan serta dalam pelayanannya, bau-bauan harum dari hidupnya seharusnya memasuki kehidupan kita. Kemudian saudaraku, Imamat 2 ayat 11 mencatat, "Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu, tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan." Saudaraku, bahan-bahan yang tidak masuk dalam persembahan ini sama menonjolnya seperti bahan-bahan yang dimasukkan. Dua bahan yang disebutkan di sini ialah ragi dan madu. Ragi itu akan disebutkan berulang-ulang dalam kitab suci. Tuhan Yesus Kristus sendiri memperingatkan murid-murid-Nya tentang ragi orang Farisi. Pengajaran jahat itulah ragi. Ragi merupakan prinsip kejahatan. Ragi tidak boleh dimasukkan dalam bahan-bahan dalam persembahan. Hal ini tentu saja berbicara tentang suatu kenyataan bahwa tidak ada kejahatan di dalam Kristus. Tidak ada dosa dalam kehidupan Kristus. Madu juga tidak diikutkan. Mengapa? Karena madu menggambarkan rasa manis alami. Madu akan menjadi asam, sama seperti ragi juga, sesuatu yang asam. Saudaraku, ada orang-orang Kristen yang kelihatannya menjalani kehidupan kudus di hadapan orang banyak. Mereka selalu tersenyum di hari Minggu. Mereka memanggil setiap orang, menegur setiap orang dengan saudara atau saudaraku yang terkasih. Mereka nampak begitu kudus. Namun, saudaraku, orang-orang yang sama inilah yang dapat melakukan perbuatan licik dan gosip yang terselubung. Mereka jauh lebih berbahaya sebenarnya daripada seorang pembunuh dengan sebuah senapan. Ada banyak orang yang memiliki madu dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus tidak memperlihatkan manisnya madu. Kata-katanya juga tidak mengandung ragi di dalamnya, sehingga membuat ucapannya dapat diterima oleh manusia biasa. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkan kepada Tuhan. Hanya, janganlah dibawa ke atas mesbah menjadi bau yang menyenangkan. Saudaraku, persembahan ini merupakan persembahan yang mendatangkan bau-bauan yang menyenangkan. Tetapi, bahannya bukan dari ragi yang membuatnya enak untuk dimakan atau manisnya madu alami. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Saudaraku, garam adalah bahan terakhir yang dimasukkan ke dalam korban sajian. Garam adalah bahan pengawet, dan tentu saja garam ini berlawanan dengan ragi. Ragi menimbulkan kerusakan, sedangkan garam tidak mendatangkan kerusakan. Garam merupakan lambang dari kesetiaan antara si pemberi persembahan dan juga dengan Allah. Kristus itu setia. Ini adalah satu dari banyak nama sebutan baginya. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 menyatakan, Ia itu setia dan benar. Ia adalah Tuhan Yesus. Kristus menawarkan dirinya kepada Allah. Kita dapat menawarkan diri kita kepada Allah karena belas kasihannya. Kita harus setia. Orang Kristen harus menjadi garam bagi dunia. Kita melakukannya dengan mempersembahkan diri kita sebagai suatu korban yang hidup kepada Allah. Ini kita dapat melihat dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, Jika engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru, sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya. Itulah korban sajian. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Saudaraku, hari raya hasil pertama, sebagaimana diberikan dalam Imamat 23 ayat 9-14, merupakan korban sajian yang sama seperti hari raya Pentakosta. Hukum korban sajian diberikan dalam Imamat 6 ayat 14-23. Dan hukum ini mengungkapkan bahwa dengan setiap korban bakaran di pagi hari dan di petang hari, suatu korban sajian terus-menerus disediakan. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui acara ini. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.